Dæmis Norður, Valgerður Bjarnadóttir, andsvar í annað sinn.
Já, virðulegi forseti, það er einmitt það sem að vonandi verður að málið fái málefnalega afgreiðslu í þingnefnd. Ég get alveg hugsa mér það að þingmenn nefndin fjalli það hvort að eigi að færa varaforseta þingsins til sama vegar og lagti til með formi nefnda og formi þingflokki þessi. Það hlýtur að vera málefnalega umræða. Og það er einmitt það sem að mér finnst eiga að gerast í þessu máli svo sem eins og öllum öðrum hér í þinginu að við tökum þau til málefnalegrar umræði í nefndum. Svo eru við ýmis sammáli eða ósammála og endanum ræður vægi atkvæða þar um og væntanlega berum við jafn mikla virðingu hvort fyrir öðru á undan og eftir þó við séum ekki á sama máli og látum kannski vera að kalla hvort annan nöfnum af því að við erum ekki á sömu skoðan.
Andsvörum er lokið til málstökur háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis.